Sayın dinleyenler, 1945 ilində qurulan Təbriz mərkəzli Azərbaycan Milli Hökumətinin quruluş il dönümü və əslində eyni zamanda bir il sonra devrilməsinin də il dönümü günlərindəyik. Proqramımızın qonağı politoloq və siyasi fəal Teoman Aktanla həmin hökumətin sosial ədalət anlayışını danışacaq. Teoman bəy, öncə elə biraz ümumi şəkildə Azərbaycan Milli Hökumətinin və eyni zamanda da elə o hökumətin başında olan onun lideri Seyid Cəfəri Pişəvərinin də anlayışı etibarilə o hökumətin siyasi kimliyi, siyasi mahiyyəti haqqında bəlkə xülasə olaraq biraz məlumat verəsiniz. Oradan davam edək.
Çox sağ olun Əlizə bəy. İranda əzilən, sömürülən, xor görülən, sistematik bir şəkildə aşağılanan Türkün, Azərbaycan insanının siyasi haqlarının bərpası uğrunda verdiyimiz mücadilənin 78-ci il dönümü üçün verdiyiniz bu danışıq fürsəti üçün təşəkkürlərimi bildirirəm. Bizi dinləyən hər kəsi salamlayıram. Bildiyiniz kimi Azərbaycan Demokrat Firqəsinin başlattığı demokratik devrim hərəkəti məşrutiyyət devrimindən bu yana gündəmdə olan ancaq İranda siyasi yapının doğası gərəyi bir şəkildə gerçəkləşmə şansı tapmayan bir sürü tələbi həyata keçirməyi amacını daşıyırdı. İşçi haqlarından torpaq reformuna, qadın haqlarından siyasi qatılımın artırılmasına qədər bir çox qonu Azərbaycan Demokrat Firqəsinin hədəfləri arasındaydı. Azərbaycan Demokrat Firqəsinin dediyim kimi siyasi yelpazəsi, sosial ədalətin gücləndirilməsi, ayrıca toplumsal barışın dəstəklənməsi üzərinə qurulmuşdu və parti geniş bir alanda toplumsal ədaləti gücləndirməyi və sosial eşitliyi sağlamayı hədəflərkən azınlıq haqlarının qorunması və demokratik ədalətsizliklərin azaldılması kimi qonulara mütəmərkiz oldu. Bunun üçün sosial yapının gücləndirməsi adına qüdrətin, fürsətin və sərvətin dağılımını amaclamışdı. Yəni bunlar o dönəmki İranın şərqlərində var olan siyasi gücün və siyasi gücün yaratdığı yapının bir şəkildə dönüşdürülməsinə ehtiyac vardı. Azərbaycan Demokrat Firqəsi fürsətin, sərvətin və qüdrətin yenidən dağılması üçün, yenidən toplumun fərqli qatmanları arasında dağıdılması üçün çeşitli reformlar həyata keçirməyi planladı.
Teoman bəy, yəni bunların deyirsiniz planladı, bunların bəzilərini gerçəkləşdirə bildi mi?
Yəni əslində Azərbaycan Demokrat Firqəsi 2-ci Dünya Savaşı sırasında çox çalxantılı bir dönəmdə və çox qısa bir sürə zərfində bir çox alanda böyük reformlara imza attı. O cümlədən yəni qudret dediyimizdə, siyasi qudret dediyimizdə təmsil məsələsinə çözüm gətirdi. Yəni təmsil məsələsi dediyimizdə xalqın siyasi qatılımını artırmaq amacı ilə seçim yasalarında reformlar ortaya qoydu və İran tarixində bir ilki təmsil etdi. Seçim reformları dediyimizdə toplumun siyasətdə və siyasi sürəclərdə qatılma fürsəti olmayan, qatılma şansı olmayan kəsimləri siyasi sürəclərə daxil eləmək, o cümlədən qadınlara seçmə və seçilmə haqqı verməklə azınlıqlar da bunlara daxil bu siyasi qatılımı gücləndirmiş oldu. Və bununla bərabər, yəni bu reformlarla bərabər yerel düzeydə bir demokrasini inşa eləməyi amaclayırdı. Bunun üçün yerel düzeydə, yəni istər vilayət olsun, istər qəsəbələr olsun, istər mahallar olsun, istər əyalət düzeyində olsun, həm bələdiyyə məclislərinin qurulması, seçimə dayalı bir düzənin, toplumsal düzənin qurulması amaclanmışdı. Onun üçün o dönəm Azərbaycanın 213 şəhər və yerləşim yerində seçimlər gerçəkləşdirildi. 39 minə yaxın təmsilci seçildi bu seçilmiş orqanlarda və bu doğuda o dönəm geniş qatılımın və seçilmiş orqanlarda bu qədər şəxsin yer aldığı ilk örneklerden biridir. Başka bir mesele bu servetin dağıtılması meselesiydi ki o dönemde dediğim gibi 2. Dünya Savaşı'nda savaşın neticesinde çok büyük bir toplumsal kargaşanın içinde 1943'te bizim bildiğimiz Tebriz'de büyük bir çörek kıtlığı olayı var. Yani o dönem Tebriz'in 220 bin üzerinde bir nüfusu vardı. 1941-43 illere yani arası yaşam hazinesi, yaşam maliyeti o dönem %400'lük bir artış gösterir. Ki bu toplumun o dönem ne kadar iktisadi mənada çok büyük bir sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu gösterir. Azərbaycan Demokrat Firqəsi reformların neticesinde bu ekonomik sıkıntıları azaltmak adına çok çeşitli alanlarda reformlar gerçekleştirir. Mesela yani örneği için kapatılan fabrikaların yeniden faaliyete geçmesi, tarıma destek ki bunlar ekonomik krizlerin aşılmasında ve enflasyonun kontrolünde çok önemli adımlar idi. Başka bir mesele bu servetin dağıtılmasında mülkiyetin yani yapısının değiştirilmesiydi ki o dönem esasen yani tarıma dayalı, ziraate dayalı bir iktisadi yapı hakim idi o dönemin toplumuna. Azərbaycan Demokrat Firqəsi torpaq reformu ilə beraber servetin, gelirin dağılımını toplumun farklı katmanlarının arasında hedefliydi. Buna göre o dönemde %80'lik bir torpaq böyük torpaq sahiblərinin əlindədir. Yəni ərbablıq sistemi hakimdir. %12'lik dövlətin təməllükündə olan ərazi vardı. Gördüyünüz kimi torpağın böyük bir yüzdəsi toplumun torpaq üzərində çalışan cəmiyyətin xaricində olan çevrələrin və kəsimlərin əlindədir. Azərbaycan Demokrat Firqəsinin torpaq reformu ilə biz bu yapının, bu sistemin dəyişməsini görürük. Azərbaycan Məclisinin o dönem aldığı qərarlar nəticəsində bu yapı bu şəkildə dəyişdirilir ki, böyük torpaq sahibləri, Azərbaycan Demokrat Firqəsinə qarşı olan torpaq sahiblərinin torpaqları müsadirə olur. Ayrıca dövlətin təməllükündə olan ərazi müsadirə olunan torpaqlarla birləşdirilir və torpaq üzərində çalışan kəndlər arasında dağıdılır ki, bunun nəticəsində 1 milyondan artıq kəndli torpaq sahibi olur. Ayrıca bu çərçivədə 380 min hektarlıq ərazinin ücretsiz kentler arasında dağıdılmasını görürük ki, bu torpaq reformunun nəticəsində öngörülən plana görə hər Azərbaycanlı ailəsi 3 ila 5 hektar torpaq sahibi olacaqdı. Başqa bir önəmli icraat, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin icraatı bu ekonomik dəngənin sağlanması adına eskiden hakim olan ortakçılık sisteminin kentlinin lehine değiştirilmesidir ki burada torpaq üzerinde çalışan kentlinin hasattan ve məhsuldan payının 5'ten 7'ye çıxarılması meselesi de ki Azərbaycan Demokrat Firqəsi buna öncelik verir. Ayrı bir mesele bu eğitim reformlarıdır ki bu toplumsal yani yapını gücləndirmək üçün toplumun fərdlərinin, hər kəsin eğitimə, təhsilə erişiminin rahatlandırılması üçün.
Teoman Bey, bunların, yani bütün bunları siz anladırsınız, istər sosial səviyyədə, istər fərqli icmaların hüquqları olsun, istər fərqli hüquqlar olsun. Bunlar elə hökumət iktidara gəlir, bir inqilab olur, ondan sonra məsələn populist adımlar kimi bu şəkildə tənzimləmələr olmadan verilir, yoxsa bunların hamısının arxasında ciddi hüquqi və siyasi qanunlar keçirilirmi?
Əslində dediyim kimi bu Azərbaycan Demokrat Firqəsi siyasi kimliyinə görə bir demokratik devrimci bir hərəkətdir və bunlar məşrutiyyət devrimindən etibarən toplumun və siyasətin gündəmində olan amma bəlli bir siyasi nədənlərə görə gerçəkləşmə şansı olmayan reformlar və icraatdır ki, Azərbaycan Demokrat Firqəsi, Azərbaycan Milli Hökuməti qurulduqdan sonrası bəlli bir yasal düzənləmələrlə, bəlli bir hüquqi çərçivə ilə, yəni bu islahat və bu reformların hamısı gerçəkləşir. Yəni bunların hamısı Azərbaycan Məclisinin qərarları ilə aldığı reform kararlarıyla mümkün olabilmiştir. Yani bunlar popülist addımlar veya hesapsız, kitapsız, plansız veya keyfi bir şekilde uygulanan siyasetler ve politikalar değil. Bunlar meşrutiyet devriminden itibaren İran'daki sosyal demokrat kesimin ve çevrenin önemsediği ve çözüm ürettiği meselelerdi. Ve bunları tescil Azerbaycan bölgesinde siyasi şartların oluşmasıyla bu planların bir çoxu gerçekleşme şansı tapır. Mesela bu dediğim kimi kadınların veya azınlıkların veya işçilerin haklarının korunması bu meşrutiyet devrinden başlayarak hatta bu seçim yasalarındaki bu reformlar toplumun farklı kesimlerinin siyasette söz hakkının olması bunlar meşrutiyet devriminden yani başlayan bir süreçti ki Azerbaycan Demokrat Firgası döneminde uluslararası konjonktürün ayrıca ülkenin ve bölgenin içinde bulunduğu şartların yarattığı ortama göre gerçekleşme şansı tapır ve bunlar yasal bir düzenlemeyle Azerbaycan Milli Meclisi tarafından ortaya koyulan siyasi kararlılığından gerçekleşir.
Çok sağ olun Teoman Bey. Teşekkür ederim sadece.
Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim verdiğiniz danışık fırsatı için.